Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio. Ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Για την επόμενη μία ώρα θα σας ταξιδέψουμε στο παρελθόν, σε διάφορες ιστορίες, οι οποίες επηρέασαν την κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία, τον αθλητισμό. Και μέσα σε αυτό το ταξίδι πάντοτε θα αναζητούμε και τους πρωταγωνιστές κάθε ιστορίας. Αυτά με τα οποία σημάδεψαν τα γεγονότα και πολλές φορές νομίζω αξίζει να ακούμε και τον ήχο τους, τη φωνή τους.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
L'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο.
Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Ιστορικές ατάκες, ιστορικές ομιλίες από ιστορικά πρόσωπα, από τον Κένεντι, τον Τρούμαν, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ μέχρι το Χατζηδάκη, το Θοδωράκη, τον Καζαντζίδη και τον Νικοκάλη. Σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο θα ταξιδεύουμε κάθε Σάββατο στις 12 η ώρα. Η πρώτη ιστορία που θα σας πούμε έχει να κάνει με την Αμερική, έχει να κάνει με την τεράστια προσπάθεια και τον αγώνα, τον τεράστιο αγώνα που έγινε από τους Αμερικανούς και τους Λευκούς και τους Μαύρους για ίσα δικαιώματα και επικεντρώνοντας κυρίως το δικαίωμα του ψήφου. Της ψήφου. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τα ημετερά γεγονότα που έγιναν τον Μάρτιο του 1965 στην Αλαμπάμα. Αυτά άνοιξαν το δρόμο, ούτως ώστε το Αμερικανικό Κογκρέσο να επικυρώσει έναν αντιρατσιστικό νόμο του Λίτον Τζόνσον σχετικά με τα εκλογικά δικαιώματα. Είμαστε στο 1965. Τυπικά οι Αφροαμερικανοί είχαν αποκτήσει το δικαίωμα να ψηφίζουν μετά το τέλος του εμφυλίου. Οι πολιτείες του Νότου όμως είχαν υιοθετήσει μία μέθοδο η οποία στερούσε από τους μαύρους το εκλογικό τους δικαίωμα για πάνω από 50 χρόνια. Για να πάρουν λοιπόν δικαίωμα έπρεπε να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις νομικού περιεχομένου, εξαιρετικά περίπλοκες, που αφορούσαν το Σύνταγμα και την νομοθεσία. Σχεδόν όλοι κόβονταν και έτσι δεν μπορούσαν να ψηφίσουν. Κουρασμένοι, απειβδισμένοι, αγανακτισμένοι από όλα αυτά, το 1963 ομάδες Αμερικανών που κατάγονταν από την Αφρική αλλά και πολλές συλλογικότητες λευκών άρχισαν εκστρατεία για να γραφτούν στους εκλογικούς καταλόγους της Σέλμα. Η Σέλμα είναι μια πόλη στην Αλαμπάμα. Η Αλαμπάμα ήταν το κάστρο του ρατσισμού. Το 1964 ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ τιμήθηκε με το Λόμπεν Ειρήνης. Την επόμενη χρονιά, με όλο αυτό το κύρος που του έδινε η παγκόσμια αναγνώριση, το 1965, ανακοίνωσε στον Αμερικανό πρόεδρο Λίτον Τζόνσον την απόφασή του να πάει στη Σέλμα και να αρχίσει μια μεγάλη εκστρατεία για να σταματήσει ο αποκλεισμός των Αφροαμερικανών από τους εκλογικούς καταλόγους. Απέναντί του όμως είχε τον κυβερνήτη της Αλαμπάμα, τον Τζόρτζ Γουάλας. Εάν εκείνη την εποχή ο ρατσισμός είχε ονοματεπώνυμο, το George Wallace ήταν το καταλληλότερο. Στις 7 Μαρτίου, εκατοντάδες πολίτες με επικεφαλής τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ξεκίνησαν πορεία διαμαρτυρίας από τη Σέλμα προς την πρωτεύουσα της Αλαμπάμα, το Μοντγκόμερι. Η απόσταση που θα διένυαν ξεπερνούσε τα 80 χιλιόμετρα. Ωστόσο, λίγο έξω από την πόλη, πάνω σε μια γέφυρα, τους περίμεναν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες επιτέθηκαν, άρχισαν να ξυλοκοπούν τον κόσμο και να τραυματίζουν δεκάδες διαδηλωτές. Αυτή ήταν η ματωμένη Κυριακή της Αμερικής. Αυτή η επίθεση μεταδόθηκε από την τηλεόραση σε εθνικό δίκτυο. Οι εικόνες των αιμόφυρτων ανθρώπων προφανώς ξεσήκωσαν τεράστιο κομμάτι της κοινής γνώμης που δεν καταλαβαίνανε γιατί η αστυνομία ξυλοκόπησε κάποιους που απλά περπατούσαν. Φυσικά όλοι αντιλαμβάνονταν πως δεν ήταν αυτός ο λόγος. Η οργή όμως μέρα με τη μέρα φούντωσε. Δύο μέρες αργότερα διοργανώθηκε δεύτερη πορεία. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ κάλεσε δίπλα του και τους εκπροσώπους άλλων θρησκευτικών δογμάτων για να δείξουν την αλληλεγγύη τους. Ένας από αυτούς που ανταποκρίθηκε πρώτος ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος. Οι συνεργάτες του τον απέτρεπαν όχι μόνο για πολιτικούς λόγους, αλλά για να μην πέσει και ο ίδιος θύμα επίθεσης. Ο Αρχιεπίσκοπος τι έκανε? Έτρεξε στη Σέλμα και μπήκε στην πρώτη γραμμή. Κάθε χριστιανός πρέπει να καταφερθεί με αγανάκτηση κατά όλων των ειδών των διώξεων, είπε ο Ιάκωβος. Η πορεία ξεκίνησε, αλλά βλέποντας και πάλι τις δυνάμεις ασφαλείας της πολιτείας να τους περιμένουν στη γέφυρα, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ οδήγησε τους διαδηλωτές στην εκκλησία, επιδιώκοντας παράλληλα να προστατευθεί από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, δηλαδή μια συμβολική προστασία. Την ίδια νύχτα συμβαίνει ένα άλλο γεγονός, μια άλλη τραγωδία που φούντωσε τα γεγονότα και το αντιρατσιστικό κίνημα. Μέλη της Ku Klux Klan ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έναν λευκό ιερέα, έναν ακτιβιστή πολιτικών δικαιωμάτων, τον James Ripp, ο οποίος είχε πάει στη Σέλμα για να λάβει μέρος στην πορεία. Αυτή τη φορά το θύμα ήταν λευκός και ξεσηκώθηκε και η υπόλοιπη Αμερική. Πορείες διαμαρτυρίας άρχισαν να γίνονται πλέον όχι στην Αλαμπάμα, αλλά και σε άλλες πολιτείες και σε μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Σικάγο. Σε πολλές περιπτώσεις επικεφαλής της πορείας δεν ήταν οι ακτιβιστές, ήταν οι κυβερνήτες, ήταν οι γυρουσιαστές και οι δήμαρχοι. Έτσι λοιπόν στη Σέλμα, που ήταν το προπύργιο όπως σας είπαμε του ρατσισμού, διοργανώθηκε τρίτη πορεία, μετά την προσωπική δέσμευση του Προέδρου του Τζόνσον ότι θα προστατευτούν οι διαδηλωτές. και έστειλε 2.000 άνδρες του Αμερικανικού στρατού και άλλους τόσους από την Εθνοφρουρά της Αλαμπάμα και πράκτορες του FBI με την εντολή «Μην πειραχτεί κανένας διαδηλωτής». Με επικεφαλής για άλλη μια φορά τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές ξεκίνησαν μια ειρηνική πορεία των 80 και περισσότερων χιλιόμετρων. Τρεις μέρες κράτησε η πορεία και φτάνουν επιτέλους στο Μοντγκόμερι. Εκεί λοιπόν στην πρωτεύουσα της Αλαμπάμα, ειρηνικά κάνουν ένα κύκλο γύρω από το Καπιτόλιο. Όμως, η Ku Klux Klan ήταν αμετανόητη. Παρά το γεγονός ότι έχει ξεσηκωθεί ένα μεγάλο κομμάτι της Αμερικής, παρά το γεγονός ότι έχει στείλει στρατό, FBI, εθνοφρουρά, ο πρόεδρος για να προστατευτούν οι άνθρωποι, την ίδια νύχτα εκτελούν ψυχρό μια λευκή γυναίκα από το Ντιτρόιτ, τη Βαϊόλα Λιούτσο, η οποία είχε πάει στην Αλαμπάμα για να συμμετάσχει στις διαδηλώσεις. Αυτή τη φορά όμως ήταν εκεί το FBI. Συλλαμβάνει αμέσως και τους τρεις. Την επόμενη μέρα οι Αμερικανοί ακούν ένα διαφορετικό, ένα οργισμένο ραδιοφωνικό μήνυμα από τον ίδιο τους τον πρόεδρο, ο οποίος είπε: «Εάν με ακούνε αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι της Ku Klux Klan, ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι είμαστε αποφασισμένοι να τους συντρίψουμε και να επιστρέψουμε σε μια κοινωνία αξιοπρέπειας πριν είναι αργά». Στις 30 Μαρτίου η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών του Κογκρέσου αποφάσισε ότι πρέπει να εξεταστεί συνολικά η δράση της Ku Klux Klan. Οι συνεδριάσεις άρχισαν στις 19 Οκτωβρίου και μεταδόθηκαν απευθείας από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το ερώτημα είναι, όλη αυτή η κινητοποίηση, η πορεία, η ξυλοδαρμή, η σκοτωμή, η δράση που ανέλαβε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ έχοντας δίπλα του τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, κατέληξε στο ποθητό αποτέλεσμα? Ναι, κατέληξε. Τον Αύγουστο το Αμερικανικό Κογκρέσο επικύρωσε το νέο αντιρατσιστικό νόμο για τα εκλογικά δικαιώματα. Πλέον όλοι οι Αφροαμερικανοί είχαν το δικαίωμα να ψηφίζουν. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα τα τέσσερα μικρά παιδιά μου θα ζήσουν σε μια χώρα όπου δεν θα κρίνονται από το χρώμα του δέρματός τους, αλλά από το χαρακτήρα τους. Αυτή είναι η περίφημη φράση του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ κατά την ομιλία του στην Ουάσιγκτον το 1963 μπροστά σε 250.000 ανθρώπους. Ο τίτλος με τον οποίο τη γνωρίζουμε είναι «I have a dream». Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν προτεστάτης ιερέας του δόγματος των βαπτιστών από την Ατλάντα της Τζόρτζια. Θαύμασε τον Γκάντι και υιοθέτησε το παράδειγμά του. Είπε ότι ναι, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα μας, αλλά ειρηνικά, χωρίς βία. Η ομιλία του αποτελεί σήμερα στοιχείο της εθνικής συνείδησης των Αμερικανών. Και οι 250.000 που ήταν εκεί και την άκουσαν, οπωσδήποτε έγιναν μάρτυρες μιας αλυσμόνητης εμπειρίας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαν προηγηθεί πολλές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα ατομικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών και πάρα πολλές ομιλίες του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ σε διάφορες πολιτείες. Παρ' όλα αυτά, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο οποίος γεννήθηκε το 1929, δολοφονήθηκε στο Μέμφις των Ηνωμένων Πολιτειών στις 4 Απριλίου το 1968. Η ομιλία του έλεγε: «Είμαι χαρούμενος που συμμετέχω μαζί σας σήμερα σε αυτό που θα μείνει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη διαδήλωση για την ελευθερία στην ιστορία του έθνους μας. 50 χρόνια πριν, ένας μεγάλος Αμερικανός, στη συμβολική σκιά του οποίου στεκόμαστε σήμερα, υπέγραψε τη διακήρυξη της απελευθέρωσης», εννοούσε τον Ουάσιγκτον. «Αυτός ο ιστορικός νόμος ήρθε ως μια μεγάλη ακτίδα ελπίδας για εκατομμύρια σκλάβους μαύρους που είχαν καεί στις φλόγες της αδικίας. Αλλά», είπε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, 100 χρόνια αργότερα ο μαύρος δεν είναι ακόμα ελεύθερος. 100 χρόνια αργότερα η ζωή του μαύρου εξακολουθεί να είναι θλιβερά περιορισμένη από τις αλυσίδες του φυλετικού διαχωρισμού και τα δεσμά της διάκρισης. 100 χρόνια αργότερα ο μαύρος ζει σε ένα μοναχικό νησί φτώχειας. Έχω ένα όνειρο, ότι μια μέρα αυτό το έθνος θα σηκωθεί και θα ζήσει το πραγματικό νόημα της δέσμευσής του. Και αυτή είναι ότι όλοι οι άνθρωποι δημιουργούνται ίσοι. Ας ακούσουμε λίγο τον ίδιο να εκφωνεί την ομιλία του, ένα μικρό απόσπασμα, δεν θα σας το μεταφράζω, για να μεταφερθούμε λιγάκι σε αυτήν την εποχή. Ακόμα και αν κάποιος δεν καταλαβαίνει, δεν πειράζει, ας ταξιδέψουμε λίγο στην αίσθηση που άφησε εκείνη τη μέρα όταν ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφώνησε την περίφημη ομιλία «I have a dream».
I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, J.R. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Μύθι και Γρίφη.
νεκρό τζιν σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ. Hey, γέρο νεκρό τζιν, κορνέτα δεύτερη δεν είχε σαν εσένα. Κορνέτα δεύτερη δεν είχε σαν εσένα. Μέσα στη νύχτα ουρλιάζε η κορνέτα, λευκή και νέγρη δίνανε τα χέρια. Κι Αθήνα καίν στο νότο τη σοδιά, όταν πίναν στον κόσμο τα παιδιά. Ποιοι και γιατί σκότωσανε το τζο, τι θέλουν τα παιδιά μας στα Βιετνά. Γέρο νεκρό τζιν σε βρώμικο χαντάκι. Hey, γέρο νεκρό τζιν, τώρα η κορνέτα πιο δυνατά ουρλιάζει. Τώρα η κορνέτα πιο δυνατά ουρλιάζει. Μέσα στη νύχτα ουρλιάζει η κορνέτα, λευκοί και νέγροι δίνουνε τα χέρια. Hey, γέρο νεκρό τζιν, γιατί να καίν στον νότο τη σοδιά, όταν πήραν στον κόσμο τα παιδιά. Και γιατί σκότωσανε το τζο, τι θέλουν τα παιδιά μας στα Βιετνά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι ένας από τους μύθους του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν ο Μίμης Παπαϊωάννου. Το 1965 η Real Madrid κατέθεσε μια μυθική πρόταση για τα δεδομένα της εποχής στην ΑΕΚ. Συγκεκριμένα έδινε περίπου 4 εκατομμύρια δραχμές στην Ένωση και 750.000 στον ποδοσφαιριστή. Επαναλαμβάνω, το 1965, 4 εκατομμύρια δραχμές στο σωματείο. Το ποσό ήταν εξωφρενικό για τα ελληνικά ποδοσφαιρικά δεδομένα και την ελληνική οικονομία. Όμως πήρε μια αρνητική απάντηση από την ΑΕΚ, η οποία δεν ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει το μεγάλο αστέρι. Ειδικά εξαιτίας του αναφισβήτου γεγονότος ότι θα ξεσηκωνόταν η εξέδρα και όχι μόνο. Όπου γης ΑΕΚ γης. Ο Παπαϊωάννου στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Έβλεπε ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής του έφευγε μέσα από τα πόδια του. Επέμενε, πίεζε, καταλάβαινε ότι δεν θα μπορούσε ξανά, αν πέρναγε εκείνη η στιγμή, να έχει μια τέτοια πρόταση και να παίξει σε μια τόσο μεγάλη ομάδα, σε μια θρυλική ομάδα όπως η Real. Η ΑΕΚ όμως δεν έκανε πίσω και το γυαλί στη σχέση των δύο πλευρών ράγισε και ράγισε πολύ. Ο Παπαϊωάννου, στεναχωρημένο, αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Και το σταμάτησε. Τι έκανε? Όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο, ακολούθησε το φίλο του, το Στέλιο Καζαντζίτη και τη Μαρινέλα, σε μια περιοδία 2 μηνών στη Γερμανία. Ο Παπαϊωάννου είχε μια καταπληκτική φιλική σχέση με τον Καζαντζίδη, ο οποίος ήταν και αυτός που αργότερα μεσολάβησε για να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο. Πάντως ο Παπαϊωάννου την έκανε την περιοδία, τραγούδησε, δεν είχε κακή φωνή, αλλά τραγουδιστής δεν ήταν. Ακόμα όμως και αν ήταν καλός τραγουδιστής, σίγουρα ήταν καλύτερος ποδοσφαιριστής. Έτσι λοιπόν, μια μέρα ο Καζαντζίδης του λέει: «Κοίταξε να δεις, πρέπει να ξαναγυρίσεις τα γήπεδα. Καλός είσαι στο τραγούδι, αλλά πρέπει να γυρίσεις την ΑΕΚ». Έτσι, μαζί με τον Στέλιο Καζαντζίδη, που ήταν και αυτός ήδη πια μύθος, πήγανε στη διοίκηση και ο Καζαντζίδης ήταν αυτός που είπε: «Κοιτάξτε να δείτε, από τις 750.000 που θα του δίνει Ρεάλ, δώστε 500.000. Συμφωνήσανε και ο Παπαϊωάννου επέστρεψε. Ο νους Παπαϊωάννου άφησε την τελευταία του πνοή 15 Μαρτίου 2003, στο 2023, 80 ετών. Φυσικά, όταν έγινε το καινούργιο γήπεδο της ΑΕΚ, ήταν άλλη μια αφορμή για να τιμηθεί από τους φιλάθλους, ακόμα και αυτούς που δεν τον γνώριζαν, αλλά άκουγαν από τον μπαμπά, άκουγαν από τον παππού και η άβρα του υπήρχε παντού. Και όχι μόνο σε όσους ακολουθούσαν την ΑΕΚ.
Yeah.
Και μια και λέγαμε νωρίτερα για τον τραγουδιστή Νίνο Παϊωάννου, ακούστε τον στην εκπομπή τη ΕΡΤ, στον εκπομπή του Παπαδόπουλου, να ερμηνεύει.
Οι αέτοι τα δίχτυα κομμάτια σου. Προκυσάει παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε.
Και εδώ πια τον ακούμε και σε μεγαλύτερη ηλικία, έτσι. Το δεκαετία του 60 ήταν ακόμα πιο νέα η χρειά της φωνής του. Ο ηθοποιός, ο οποίος έμεινε γνωστός ως ο μάγκας του ελληνικού κινηματογράφου, ήταν ο Μίμης Φωτόπουλος. Γιατί του έμεινε το παρατσούκλιο μάγκας? Κυρίως για τους ρόλους που έπαιξε, αν και σε όλες ήταν ένας μάγκας με πάρα πολύ χιούμορ. Ο Φωτόπουλος έπαιξε σε 100 ταινίες. Όπως είχε πει ο ίδιος, ο αρχικός του στόχος ήταν να γίνει ζεν πρεμιέ. Αυτό του άρεσε στα νιάτα του και ήταν και πολύ όμορφος άντρας. Όμως οι καθηγητές του στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου τον έστρεψαν προς την κωμωδία. Εκεί είδαν ότι είναι περισσότερο το ταλέντο του και εκεί έκριναν ότι μπορούσε να κάνει καριέρα. Και ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι η κωμωδία τον βοήθησε να ξεπεράσει τη μελαγχολία. Τη μελαγχολία στο όριο της κατάθλιψης που τον συνόδευε από τα δύσκολα παιδικά του χρόνια. Ο Μίμης Φωτόπουλος γεννήθηκε το 1913 στη Ζάτουνα, στην ορεινή Γορτινία. Οι γονείς του γνωρίστηκαν στο Αίγιο. Από εκεί ήταν η μητέρα του. Ο μπαμπάς του ήταν έμπορος. Βρέθηκε στην περιοχή για κάποια εμπορική συναλλαγή. Εξάλλου τότε οι έμποροι πήγαιναν από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη. Τη γνώρισε, την αγάπησε, τη ζήτησε, παντρεύτηκαν. Και ο Μίμης ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειας. Όμως, λίγους μήνες μετά την γέννησή του, ο πατέρας του Φωτόπουλου πέθανε από φυματίωση, η οποία θέριζε εκείνη την εποχή και δεν μπορούσαν να τη θεραπεύσουν. Η μητέρα του, για να τα βγάλει πέρα, πήρε τα τρία παιδιά και επέστρεψε στο Αίγιο, όπου ήταν η μάνα και οι αδελφές της. Ο Φωτόπουλος είχε μια τραυματική παιδική ηλικία, γιατί μετά από λίγο πέθανε και η αδελφή του. Η μάνα του, η Άννα, ήταν μόλις 27 χρονών. Είχε χάσει τον άντρα της, είχε χάσει μία κόρη, αλλά δεν είχε σκοπό να τον βάλει κάτω. Αφοσιώθηκε στο να μεγαλώσει τους δύο γιους της και παρά το γεγονός ότι η ίδια ήταν πάρα πολύ μικρή, αποφάσισε να μην ξαναπαντρευτεί. Αποφάσισε να μείνει συγκεντρωμένη στα παιδιά της. Ήταν και διαφορετικά τα ήθη εκείνης της εποχής. Αυτό το εκτιμούσε πάντοτε ο Μίμης Φωτόπουλος και το σκεφτότανε και το σεβότανε και το μνημόνευε ακόμα και τον μεγάλωσε. Όταν η κατάσταση στο Αίγιο χειροτέρεψε, οι γυναίκες της οικογένειας αποφάσισαν να αναζητήσουν την τύχη τους στην Αθήνα. Έτσι μετακόμισαν στη Νεάπολη εξαρχείων, στην περιοχή Πευκάκια. Ο Μίμης στην Αθήνα Ζούσε σε ένα σπίτι με τον αδελφό του τον Άγγελο και 5 γυναίκες. Δηλαδή τη μητέρα του, τη γιαγιά του και τις αδελφές της γιαγιάς. Όλες ήταν μοδίστρες και με αυτόν τον τρόπο επιβίωναν. Ο βασικός ήχος της εφηβείας του που τον άκουγε μέρα νύχτα ήταν ο ήχος της ραπτομηχανής. Παρά την εικόνα που δίνει στις ταινίες του ο Φωτόπουλος, δηλαδή αυτή του μάγκα, του εξυπνάκια, του χιουμορίστα, με την τεράστια αφοσίωση της μάνας του, κατάφερε να μεγαλώσει με γαλλικά και βιολί. Με αγάπη για τις τέχνες και τα γράμματα και ευγνωμονούσε πάντοτε τη μητέρα του για τον τρόπο που τον διαπαιδαγώγησε. Αγάπησε, λάτρεψε παθιασμένα τη λογοτεχνία. Τόσο ο ίδιος και ο αδερφός του μαζί ξόδευαν σχεδόν ό,τι λεφτά πέφταν στα χέρια τους μόνο για να αγοράζουν βιβλία. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Στα 17 του, στις διακοπές του στο Αίγιο, στο σπίτι της μαμάς, έγραψε και το πρώτο του ποίημα. Το 31 τελείωσε το γυμνάσιο και άρχισε να δουλεύει ως πλασιέ σε μια εταιρεία με σιδηρικά. Παράλληλα έδωσε εξετάσεις και πέρασε στη φιλοσοφική σχολή. Από τα περίεργα που διηγείται και ο ίδιος είναι ότι στη φιλοσοφική λέει πέρασα γιατί έγραψα καλά στην έκθεση. Όμως δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή, η πρώτη ήταν η γεωπονική που με κόψαν εξαιτίας της έκθεσης. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ σημαντικό για έναν νέο να σπουδάσει στη φιλοσοφική, να γίνει καθηγητής. Είχαν εξαιρετικά υψηλό κύρος στην κοινωνία και ήταν και πάρα πολύ δύσκολες εξετάσεις γιατί δίνανε αρκετά παιδιά για ελάχιστες θέσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν την τελείωσε. Γιατί αποφάσισε να δώσει εξετάσεις στη δραματική σχολή στο Εθνικό. Εντάξει, λέει ο ίδιος, δεν το πέδεψα και πολύ. Ήταν το παιδικό μου όνειρο. Βέβαια όλα κατά κάποιο τρόπο γίνανε τυχαία όταν διάβασε μια αγγελία σε εφημερίδα. Ενώ έδινα λίγες εξετάσεις για το εξάμηνο, τράβηξε την προσοχή μου μια αγγελία στις εφημερίδες που μιλούσε για εισιτήριες εξετάσεις στη δραματική σχολή. Ακόμα δεν μπορώ να εξηγήσω πώς μου ήρθε και έτσι τα καλά καθούμενα πήγα να δώσω εξετάσεις. Για να προετοιμαστεί, αγόρασα από ένα περίπτερο τον Προμηθέα, δεσμότη και άρχισα να μελετάει την τραγωδία. Μπαίνει μέσα και φυσικά χωρίς να έχει κάνει κάποιο άλλο είδους προετοιμασία με καθηγητές και τα λοιπά ή ηθοποιούς όπως γίνεται μερικές φορές, άρχισε να παγγέλει. Οι καθηγητές πίστηκαν και εκτίμησαν πάρα πολύ και τη χρειά της φωνής του. Έτσι ο Φωτόπουλος ξεκίνησε τις σπουδές του στην υποκριτική και μάλιστα είχε δώσει και στην νομική όπου και εκεί πέτυχε, αλλά φυσικά δεν ακολούθησε το κλάδο. Ήταν ένα παιδί που ψαχνόταν, αναζητούσε προς τα που θα πάει, αλλά όλα λύθηκαν στην πορεία και έγινε ο Μίμης Φωτόπουλος που όλοι γνωρίζουμε. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το βιογραφικό του στην εκκίνηση, γιατί έχει μια πλούσια ζωή που θα σας την πούμε κάποια άλλη στιγμή.
Δεν θέλω, αλλά κάθισα.
Μάλιστα.
Ώστε γάμος, λοιπόν, ε.
Ναι.
Έτσι είναι ο άνθρωπος, παιδί μου. Μπουμπούκι, ανθός, καρπός. Σιγά σιγά, μεγαλώνει, μεστώνει. Πρέπει να κάνει κι αυτός κι άλλα μπουμπούκια. Και... αυτά πια τα ξέρεις.
Ε, τι, ντουντούλα είμαι.
Πώς το πες αυτό?
Ντουντούλα, δηλαδή κορόιδο, ατσαμίς.
Α, δεν είσαι ντουντούνα.
Ε, όχι, κύριε Θόδωρε.
Τότε τι ήρθες να σου πω, παιδάκι μου?
Δεν ήρθα να μου πείτε εσείς. Να σας πω εγώ ήρθα.
Ορίστε.
Να σας πω εγώ ήρθα, διότι μου συμβαίνουν φοβερά πράγματα.
Εσένα.
Μάλιστα. Κατά τον ρούν των γεγονότων.
Πώς το πες αυτό?
Κατά τον ρούν των γεγονότων, καταλαβαίνετε. Να, ήμουν ένα κορίτσι σε μνό ήσυχο και αθώο.
Εσύ ήσουν αυτά τα τρία.
Μάλιστα. Και κατά των ορούν των γεγονότων.
Τα θαλάσσωσες.
Αχ, το τρανσίστορ στέκει, κύριε Θόδωρε.
Ποιο?
Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανσίστορ.
Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
Σας τα λέω, εσάς τα πω όλα. Ξέρετε πώς ήρθαν τα πράγματα.
Ορούς των γεγονότων.
Βεβαίως, σαν κορίτσι κι εγώ γνώρισα πολλούς νέους. Και με φίλησαν και με χάιδεψαν και με πήγαν και περίπου στο μέλλον.
Πού σε πήγαν?
Γαρουφαλό στα πτήρια και πονηριά στο μάτι. Η τσέπη άδεια πάντοτε και η καρδιά γεμάτη. Γαρουφαλό στα πτήρια και ποιος θα σου ταρπάξει. Σκρίκη γροπιά το στήθος σου που σκίζει το μετάξι. Τρύπα τα πόδια τσίφτησα, τσίγκανα Τούρκο γύφτησα. Τσίγκανα Τούρκο γύφτησα, τρύπα τα πόδια τσίφτησα. Γαρουφαλό στα αυτή και στα μαλλιά μαντήλι. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι γλυκά τα χείλη. Γαρουφαλό στα αυτή, στο στόμα το τσιγάρο, που είναι το τσαντήρι σου για να'ρθω να σε πάρω. Φέρε μια βόλτα τσίφτησα, τσίγκανα Τούρκο γύφτησα. Τσίγκανα Τούρκο γύφτησα, φέρε μια βόλτα τσίφτησα.
Ο Μίμης Φωτόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι ένας από τους καλλιτέχνες ο οποίος ήταν και εξαιρετικός ζωγράφος και έκανε παζλ, αν θυμάμαι καλά, με γραμματώσιμα. Επίσης, σχεδόν κατά λάθος, βρέθηκε και εξόριστος στην Ελντάμπα την περίοδο των Δεκεμβριανών. Γιατί κάποιος τον κάρφωσε για να λύσουν προσωπικούς λογαριασμούς. Στην Ελντάμπα πήγαιναν αρκετοί Έλληνες στην εξορία, γιατί δεν υπήρχαν στρατόπεδα στην Ελλάδα αρκετά για να τους συσσαγωγικά φιλοξενήσουν.
Πέρα μια πόρτα ψήφισα, τσίγκανα Τούρκο γύφτησα. Τσίγκανα Τούρκο γύφτησα, πέρα μια πόρτα ψήφισα.
Και θα κλείσουμε με τη Γρυλανδία. Την ακούμε συνέχεια με αφορμή τη διάθεση, την πρόθεση της Αμερικής να την ενσωματώσει, αλλά τι ξέρουμε για αυτήν. Λοιπόν, η Γρυλανδία, κυρίες και κύριοι, έχει πυκνότητα πληθυσμού 0,03 ανακατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Τα 2/3 της χώρας ανήκουν στον αρκτικό κύκλο. Μπορεί το όνομά της στα αγγλικά να είναι Greenland, δηλαδή πράσινη χώρα, αλλά το 85% της έκτασης καλύπτεται από πάγο. Το 85% της χώρας. Είναι το μεγαλύτερο νησί του κόσμου. Έχει έκταση περισσότερα από 2 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι κάτοικοι όμως είναι δεν είναι 56.000. Οι 16.500 κάτοικοι ζουν στην πρωτεύουσα Νούκ, που είναι μία από τις μικρότερες πρωτεύουσες στον κόσμο. Υπάρχουν μερικά χωριά όπως το Σίσιμιούτ, το Ηλούλισατ, το Ουαμανάκ, το Καγκερλοσουάκ και σε κάθε χωριό ζουν το πολύ 500 άτομα. Οδικό δίκτυο μεταξύ αυτών των χωριών και των πόλεων δεν υπάρχει. Επικοινωνούνε είτε με τα σκί τους, είτε από τη θάλασσα, είτε από αέρος. Οι ντόπιοι την αποκαλούν η γη των ανθρώπων. Στη γλώσσα των Ινουίτ είναι Καλαλίτ Νουάατ. Είναι πολύ κοντά στη Βόρεια Αμερική, ανήκει όμως στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Δανία. Ανακαλύφθηκε το 1721 από τους Σκανδιναβούς, από τους Βίκινγκς. Η πρώτη αποικία, Godhab, έγινε περίπου εκεί που είναι σήμερα η πρωτεύουσα. Το 1814 η Νορβηγία χωρίστηκε από τη Δανία. Έτσι η Γρυλανδία έμεινε στη Δανία. Ο πληθυσμός, τώρα μιλάμε το 1814 και μετά, αυξήθηκε, δημιουργήθηκαν και κάποιοι οικισμοί που σας αναφέραμε και στο δεύτερο παγκόσμιο διαπιστώθηκε ότι έχει μεγάλη στρατηγική σημασία. Γι' αυτό το 1951, όταν πια έχουμε μπει στον ψυχρό πόλεμο, η Δανία επέτρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταστήσουν μια μεγάλη αεροπορική βάση. Τι οικονομία έχει η Δανία, η Γρυλανδία, έχει μια οικονομία που βασίζεται στον τουρισμό, στην αλεία και στο κυνήγι. Φυσικά ο θεματικός τουρισμός έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι και πολλοί οι ερευνητές και οι φυσιολάτρες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, η βασική τροφή είναι τα θαλασσινά. Μπακαλιάρι, σολομός, γαρίδες, κοκκινόψαρα και το κρέας είναι από θηλαστικά και πουλιαρικά. Αν σας αρέσει να ζείτε 9 μήνες με χειμώνα σε θερμοκρασία που φτάνει κάτω από τους μείον 50 βαθμούς, η Γρυλανδία είναι ο τόπος σας. Αν δεν αντέχετε τους καλοκαιρινούς μήνες, τρεις έχει όλους και όλους, η θερμοκρασία δεν περνάει τους 10 βαθμούς το πρωί και 6 βαθμούς τη νύχτα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και θερμές πηγές που είναι ένα φυσικό φαινόμενο στο ακατοίκητο κομμάτι του νησιού. Και βέβαια από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ένα από τα ομορφότερα φαινόμενα τα οποία μπορεί να μας προσφέρει η φύση, το Βόρειο Σέλας. Ο Νίκος Κλαβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε που ακούσατε Μύθους και Γρίφους από το Earth News Radio 105,8. Τα σέβη μας.